Gipli yer adatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2016 yılın 28. oktyabrı hepdenin anı öne. Havarlar günlülü gipleşimi de başlayaz. Programımızın esası böyle öne geçmeden odol günün tazelikleri bilen tanış olun. Olur lensizde min sehra tanıştırıyan. Birleşen Milletler Kurumasının Baş Assambleyasının Komiteti yadro yaraqlarını qadağan edýän täze ılalaşyk barada gepleşiklere başlama boýunça ses berdi. Bu çäre dünýäniň yadro yaragyna ýa-da olan güýçli döwletleriniň ýiti garşylyk görkezmegine garamadan amala aşyryldy. Avstriýa, Irlandiýa, Meksika, Nigeriýa, Günorta Afrika we Braziliýa tarapyndan sponsorlyk edilen rezolýusiýa 38 agdanyň garşy durmagy we 120 çagdanyň goldamagy netijesinde kabul edildi. Rezolýusiýada islenik yadro yaraglarynyň ulanylmagynyň aýylgynç gumanitar netijeleriniň bolup biljekdigi dogrusyna çuňur aladalanma bildirilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Hopsuzluk Geňeşiniň yadro yaragyna eýe 5 agzasyndan 4-üsi, ýagny Britaniýa, Fransiýa, Russiýa we Birleşen Ştatlar rezolýusiýa garşy ses berdiler. Şol bir wagtyň özünde Hitaý ses bermekden saklandy. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow öňmüzdäki hepde Russiýa Federasiýasyna sapar eder diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi habar berýär. 28-nji oktýabrda daşary işler ministrliginiň web saýtyna çap edilen press relizde şu ýylyň 1-nji noýabrynda Türkmenistanyň prezidentiniň Russiýa Federasiýasyna sapary amala aşyrylar diýilýär. Ministrlik maglumatynda Berdimuhammedowyň bu sapary barada jikmejik maglumat berilmeýär. Rusiyanın daşary işler ministri Sergey Lavrov Siriyadaki hopsuzluk ýagdaýlaryny maslahat etmek üçin Siriýalı we Eýranly kärdeşleri bilen Moskwada gepleşikler geçirýär. Lavrov 28-nji oktýabrda beren maglumatynda Siriýanyň daşary işler ministri Walid Muallim we Eýranyň daşary işler ministri Javad Zarif bilen geçirilen bu duşuň Siriýadaky krizis boýunça konstruktiw çözgüde işläp düzmek üçin pikirdeş adamlaryň edýän tagallarlaryny aýtdy. Muallim Lavrov'a Rusya'nın terörizme karşı görüşte neticeli hizmettaşlığı için Siriya'nın prezidenti Bashar al-Assad'ın prezident Vladimir Putin'a minnettarlık bildirendiğini aytdı. Siriya'nın Gavudaki Aleppo şehrinde hükümete karşı güçler hücumlara başladılar. Olar hükümet güçlerinin Gavudunu büsmeye sinin şeyalar. Düvü London'da yerleşen Siriya'nın adam kukları oyuncu observatoriyasının 28. oktyabrda veren maglumatına göre pitneçilerin Aleppo'nun hükümet güçlerinin kontrolunaki teritoriyalarını eden raketa hücumunda 15 adam öldü ve başladı 100'den kovrak adam yaralandı. Pakistan bilen Hindistanyň arasynda Gimalay dağının Kaşmir regionu bilen bağlanşyklı dartynlyklaryň artýan mahaly Günorta Aziýanyň bu iki döwleti birik biriniň diplomatlaryny öz ýurdundan çykaryar. 27-nji oktýabrda Hindistan Pakistanyň New Delhi-däki elçixanasynyň işgärinin içalçylyk hereketleri bilen gysga wagtlaryň tutsak edilenden soň ýurtdan çykarylýandygyny ma'lum etdi. Islamabad diplomat Mahmud Akhtara garşy ýönkelýän aýplamalaryň galp we esassyzdygyny aýtdy. Akhtara 29-nji oktýabra çenli New Delhi'ni terk etmeklik tapşyryldy. 27-nji oktýabrda giýişlik Pakistan hem muňa jogap edip, diplomatik düzgünleri bozan üçin Hindi ilçixanasynyň resmisi Sujil Singh'den ýurdu terk etmegi sorandygyny ma'lum etdi. Pakistan hem Singh'den ýurdu 29-nji oktýabra çenli terk etmegi sorady. Azerbaycanın hakimiyetleri hopsuzluk güçleri yurdun dürlü regionlarında geçirilen operasyalarda terörist deyilip guman edilen iki adamı öldürdüler diyeler. Azerbaycanın hükümetinin 28. oktyabrda veren maglumatına göre sonku iki günün devamına geçirilen operasyalar Kavkaz cemaat deyilip adlandırılan radikal cenayetçi topunun ağdalarını tutsu etmeye gönüktürlendir. Resmiler bir şüpheli teröristin tutsu edilendiğini aittiler. Ama adam öldürmelerin ve tutsu edilmelerin nerede bulunduğu arada goşmaça maglumat bermediler. Rusya Siriýanyň güýçlerinin 3 himik hücumy amala aşyrandygy barada Birleşen Milletler Guramasynyň çykaran hasabatyny ynandyrjy däl diýip reddetdi we hiç bir sanksiýanyň güýje girdilmeli däldigini aýtdy. Biz ceza berji harekete geçmäge esas berýän hiç ýyly deliliň ýokdugyna ynanýarys diýip 27-nji oktýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçiren ýygnagyndan soň Rusiýanyň BMG-daky ilçisi Vitali Churkin aýtdy. Himik ýaraglaryň gadagyn edilme barada Birleşen Milletler Guramasynyň çykaran hasabatynda 2014-2015-nji ýyllarda Siriýanyň hökümet güýçleriniň käbir owalarda xlor gaz hüjümleri 3 gedek amala aşyrandy baradaky resmi namalar köpçülige hödürlenýär.
Geplier Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 27-nji oktýabrda Wienada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamçylyk ölçegleri boýunça başlanan 2 günlük goşmaça maslahatynda söz azatlygyna we media azatlygyna şol sanda ýaragly konfliktleriň barýan ýerlerinde jurnalistleri hem habar berilmegini gowramak meselelerine eser edilýär. Maslahata Türkmenistanda adam hukuklaryny goraýan guramalaryň wekilleri hem gatnaşýarlar. Maslahatyň dowamında Türkmenistan Bilen raýat raýdaşlygy atly toporun ýaýradan ýörite beýannamasy Türkmenistanda söz pikir azatlygyna we informasiýanyň el ýeterliligine doly ýok bolmak howpunyň döreýänligine üns çekildi. Türkmenistanda köp ýyl bäri gararsyz habar beriş serişdeleri ýok. Daşary ýurt metbuatynyň ýaýradylmagy gadagan edilýär we söz azatlygy rehimsiz basylyp ýatyrylýar. Ýurdun häkimetleri türkmen jemgyýetiniň maglumatdan doly üzüňölükde saklamak boýunça aktiw